Kristus stal z mŕtvych. Vitajte pri počúvaní podcastu Koinonie Ján Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Zastavím sa úplne pri tej našej prvej charakteristike a to je kerygma. Čo to kerygma je? Na to, aby sme si mohli hovoriť o tomto prvom znaku, tak musíme sa zastaviť pri spáse. Prečo hovoríme o spáse? Kto mi vie povedať? Z čoho sme zachránení? Keď hovoríme o Ježišovej spáse, z čoho nás Ježiš zachránil? Z čoho nás vytrhol? Zo smrti, amen. To mi úplne stačí, to bolo úplne najlepšia odpoveď. Niekto môže povedať hriech, niekto môže povedať čokoľvek, ale mzdou toho celého je smrť. Lebo Božie slovo hovorí, že mzdou za hriech je smrť. A keď chceme hovoriť o tomto prvom znaku, o kerygme, najprv si musíme popísať tú situáciu, alebo musíme si popísať ten problém, na ktorý ona dáva nejaký odpoveď. Na ktorý ona dáva odpoveď, alebo ktorá ona je, ktorého je ona riešením. Kerygma, no, veľmi zložité sa vyjadrujem, že? Teda aspoň slovosled mi nejde, som zabudol už po slovensky. Kontrolná otázka, keď sa narodí malé dieťa, tak je také strašne zlaté, že? Také malé, nevinné. Súhlasíte so mnou, že nie je na ňom ani štipka zlého niečoho, lebo však ešte nemal kedy čo spraviť. Súhlasíte so mnou? To súhlasí. Dedičný hriech, niekto súhlasil, že... Dobre, ja vás nechcem dávať nejaké chytáky, nebojte sa, akože ja viem, to sú také zákerné otázky, ale áno, nikto sa nenarodil spravodlivý, nikto sa nenarodil nevinný, taká je zväz Božieho slova, že Adamov hriech, prvý Adam a jeho hriech zasiahol každého jedného z nás, zasiahol aj teba. A keď si sa už narodil, tak už si sa narodil s problémom. Už si prišiel na tento svet a hneď si mal problém. Každý človek, ktorý prichádza na tento svet, má prvý a zásadný problém a tým je hriech. Hriech je tu od toho Adamovho prvého hriechu, kedy prestúpil zákon, kedy povedal Bohu nie, kedy s ním stratil spoločenstvo. A keď sa pozrieme do Biblie, Biblia nám hovorí, že hriech si predstav ako takú stenu medzi tebou a Bohom. Medzi tebou a otcom. Teda to prvé spoločenstvo, ktorý mal prvý človek, ktorý mal Adam, s Bohom bolo krásne. Bolo perfektné, bolo úžasné, ale v tom do neho vstúpil luhár, v tom do neho vstúpil diabol, Adam sa nechal zviesť a Božie slovo hovorí, že keď prestúpil tento zákon, tak mzdou alebo odplatou za to prestúpenie mu bola smrť. Že stratil spoločenstvo s Bohom. Že stratil kontakt s Bohom Otcom. Že už nemohli byť ďalej v kontakte. A ten hriech, keď ty si sa narodil, keď niekto sa pýta, že prečo veríš v Boha, keď si ho nikdy nevidel, ani ho vidieť nemôžeš, pretože Božie slovo hovorí, že tento hriech je takou stenou medzi tebou a medzi Bohom. Amen? Súhlasíte? To je také jednoduché popísanie hriechu. A aké sú ešte také produkty typické pre tento svet, produkty hriechu? No, je ich hrozne veľa, to vidíme, je to taká tá typická otázka človeka, ktorý absolútne nepozná Božie slovo, ktorý nepozná, nemá ani šajnu, že o čom hovorí Božie slovo, hovorí, že a ako môže byť na svete tak veľa utrpenia, ako môže byť na svete tak veľa chudoby, ako môže byť tak na svete veľa vojen, to Boh vidí a to všetko dopustí. Pravdou je, že Božie slovo nám hovorí, že tento hriech, ktorý vstúpil medzi človeka a Boha, medzi Adama a medzi Boha Otca, že tento hriech produkuje všetko toto. Produkuje vojny, produkuje chudobu, produkuje chorobu. Hriech je hriech a jeho konečnou mzdou je smrť. Amen? Súhlasíte so mnou. Je to tak. To hovorí Božie slovo. A o čo sa človek, keď sa pozrieme do histórie, stále snaží? Keď si všimnete, že máme nejaké zákony, keď si všimnete, že máme nejakú medicínu, snaží sa stále bojovať proti týmto produktom toho hriechu. Vidíme, že stále, napríklad áno, produktom hriechu vo svete alebo v našich životoch je chudoba. A snažíme sa stále vymysleť čo najväčší, ako, nemyslím tú chudobu, teraz zabudnite na takú chudobu, že niekto sa niečoho zriekne alebo si odrieka, ale takú tú klasickú chudobu, predstav si, mám na mysli chudobu v Afrike, hej, v nejakej rozvojovej krajine, kde ľudia vyslovene trpia, kde zomierajú malé deti, kde nemajú absolútne čo jesť, nemajú hlavne problém, obrovský problém s pitnou vodou, to je najväčší problém chudoby. Táto chudoba je produktom hriechu. Vyprodukoval ju hriech. A keď si všimneme, aká je odpoveď človeka na to, odpoveďou je, že snažíme sa stále urobiť nejaký dobrý ekonomický systém. Áno, najviac sa snažil marxizmus, áno, a leninizmus. Tí sa snažili proste urobiť taký čo najlepší možný ekonomický systém, aby nikto nebol chudobný, aby aj ten posledný robotník mal toľko ako nejaký funkcionár strany. Sice to nevyšlo, ale stále sa snažíme proste mať čo najlepší ekonomický systém, aby sme bojovali proti tomuto. Takisto aj medicína bojuje akýmkoľvek spôsobom proti chorobe. Stále sa zdokonaluje všetko, hej? Keď si pozrieme, tá stredná dĺžka dožitia bola pred, ja neviem, 100 rokmi, tuším, o 40 rokov menej, ako je teraz, hej, že ľudia sú proste zdravší. Všemožne sa snažíme bojovať proti produktom hriechu a sme úspešní v tomto, v tom boji. Veľmi čiastočne by som povedal, pretože medicína zdá sa, že síce funguje, ale je veľa, veľa chorúb a veľa, veľa problémov, ktoré nedokáže vyriešiť. A nakoniec nedokáže vyriešiť ten konečný problém a tým je smrť. Nedokáže ho vyriešiť. Takisto môžeme hovoriť, že sú nejaké krajiny bohaté, ale nikde nie je perfektný systém. Všade je nejaká chudoba, všade sú nejaké problémy, sociálne napätie. Či už sú to aj vyspelé krajiny ako Norsko, Švédsko, kde majú proste veľmi dobrý sociálny systém nastavený. Stále to, a keď sa snažíme akokoľvek, stále vidíme, že keď sa pozriete dneska do sveta, tak je ten svet v pohode? Už sú neni žiadne vojny, všade všetko je super vyriešené, úplná pohodička. Niekto má pocit, že to je horšie, niekto lepšie, to je úplne jedno. Proste vidíme, že snažíme sa ten svet nejako dať dokopy po tom Adamovom hriechu, ale stále nám to nejde. A takým úplne najlepším systémom, ako bojovať proti tým produktom hriechu, človek vymyslel náboženstvo. Vymyslel náboženstvo. A boli všelijaké náboženstva, prírodné, také, onaké, vidíme, že ja neviem, je islám taký. A pretože náboženstvo je perfektný systém, ako bojovať proti hriechu, lebo dáva návod na celý život. Hej, dáva ti presné pravidlá, ako sa má správať, ako sa správať v takých životných situáciách, v čo máš veriť a tak ďalej. A jedným z takých úplne najprepracovanejších náboženských systémov je napríklad judaizmus. A vidíme, že už v tých Ježišových časoch ten judaizmus alebo židovstvo ako také bolo totálne prepracované, že oni mali najprv iba zákon, hej, mali Tóru, podľa ktorej sa riadili, kde bolo napísané úplne všetko, čo máš robiť, ako máš zasadiť, že má byť sabatický rok, každý 7 rok, veľmi veľa príkazov. Ale ku koncu, poznáte Evanjelia, ku koncu, keď tam, čo sa týka ku koncu, myslím, už tesne predtým, než prišiel nový zákon, tak farizeji a saduceji a takéto rozličné odnože judaizmu, tak tí ten systém tak prepracovali, že tam bolo napísané úplne všetko. Proste, ako máš pochovať človeka, ako má ležať, čiže má také šaty, taký olej, toľko gramov takého oleja. Proste každá jedna vec. Keď si všimnete v Božom slove, keď Ježiš išiel v sobotu so svojimi učeníkmi, tak oni dokonca kritizovali, že tí učeníci sa, keď boli hladní, tak načiahali a zbierali tam tie klasy, hej, že ani to nemohol urobiť tú sobotu, že mal oddychovať, bolo napísané, koľko krokov presne môže prejsť a tak ďalej, strašne veľa príkazov. A takýto je aj starý zákon. Bol plný príkazov a nariadení a Božie slovo nám ukazuje, že, alebo Pavol to hovorí, že tam, kde je zákon, tam sa stalo čo? Tam sa rozmnožil ešte ten hriech ešte viac. Pretože ten zákon upozornil na to, že nemôžeš ani to, že aj toto je hriech, predtým by si to ani nevedel, hej? Aj toto je hriech, aj toto nesmieš robiť, aj tamto nesmieš robiť, aj toto je priestupok, aj toto ťa poškodí, aj toto je produktom diabla a tak ďalej a tak ďalej. Ale vždy je nejaké ale. Vieme, že starý zákon bol len obrazom niečoho, čo malo prísť v plnosti. Že bolo len takým predobrazom, alebo len takou prípravou. Na čo? Na príchod koho? Amen. A vidíme v Hebrejom, v 9. kapitole 22. verši to Pavol hovorí, že takto sa podľa zákona skoro všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi nie je odpustenia. Vrcholom každého, vrcholom judaizmu alebo vrcholom židovstva bol sviatok Jom Kipur, alebo tzv. Sviatok očisťovania. A vtedy prichádzal veľkňaz do svätyne a za celý ľud urobil takú všeobecnú obetu, že vybrali toho najlepšieho baránka, musel to byť jednoročný a tak ďalej, musel mať presne nejaké parametre, musel byť úplne že 100%. A toho ten veľkňaz obetoval v chráme, v svätyne svätých. Ale to bola iba taká hlavná obeť za všetkých, ale potom každý si robil také svoje malé obete. Keď niekto spravil malý hriech, hej, že pohádal sa so ženou, tak priniesol nejakého holúbka. Keď niekto ukradol niečo, urobil veľký hriech, tak priniesol veľkého capa. Hej, veľkého proste, nejakého veľkého barana alebo nejakú kravu. Čím väčší hriech, ale tak sa smete, ale tak to bolo, čím väčší hriech, tak tým väčšiu obetu, tak tým viac dávali na oltár. A symbolom každého, keď si všimnete, symbolom každého náboženstva je, alebo symbolom, takým znakom, alebo takým typickou vecou, nech sa pozrite na akékoľvek náboženstvo na svete, je, že ty musíš niečo spraviť, aby si sa dostal z toho hriechu von. Aby si porazil hriech, ty musíš urobiť niečo konkrétne. To znamená, ty musíš nejakú obetu priniesť, ty musíš, ja neviem, prísť na nejaké miesto, vykonať nejaký obetný rituál. Musíš niečo spraviť, aby si sa zbavil hriechu. A takto to bolo aj v starom zákone, takto to bolo aj v židovstve, až do akého momentu, kedy Boh povedal, že jedinou možnosťou, ako je vyriešiť problém hriechu, a to vidíme v Jánovi v 3. kapitole, v 16. a 17. verši. Máte tu niekto Bibliu? Mohol by to prečítať, to veľmi známy verš. Asi každý to pozná. Nemáte, dobre, tak ja to prečítam. Tak aj z hlavy by to mohol niekto, to také veľmi. Amen. A ďalej to pokračuje, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, lebo Boh poslal syna na svet, aby svet neposlal syna na svet, aby ho súdil, ale aby ho spasil. Ježiš prišiel na tento svet nie, aby povedal, si hriešný a zomrieš a zasluhuješ si smrť. Neprišiel, aby žaloval, ale práve naopak. Neprišiel, aby posudzoval a odsudzoval, ale prišiel, aby svet spasil, aby ťa zachránil. A tento moment je centrom nielen kresťanstva, nie je centrom Biblie, ale je centrom celého vesmíru. Ježiš. A jeho spása. To, že to, čo sa pokazilo nenávratne Adamovým hriechom, sa iným Adamom, a tým bol Ježiš, zase napravilo, že to, čo Adam stratil, tak skrze Ježiša sme získali späť. A ako sme to získali? Biblia hovorí, že v 2. knihe Korinťanom, 5. kapitola, 21. verš, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Čo Boh spravil? Spravil, že uvalil všetok ten hriech, ktorý bol, uvalil ho na Ježiša a my, ktorí sme, a ty, ktorí, a ten hriech, ktorý mal byť uvalený na teba, tak padol na ňo. A Božie slovo hovorí napríklad v Izaiášovi, to je taká tá známa kapitola, že v ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávo z každého z nás. Na Ježiša bola uvalená všetka neprávo sveta. Keď si zoberieš kríž ako taký, to bola tá úplne najpotupnejšia smrť, dokonca niektoré krajiny v tej dobe zakazovali takúto potupnú smrť popravou. Vieme, že v Rímskej ríši dokonca rímski občania sa mohli sťať len mečom. Že to bola tak potupná smrť, pretože človek tam visel nahý, krvácal tam, dusil sa. Bola to v tej dobe pre najhoršia smrť, aká mohla byť, najväčšie potupenie, a tým bol kríž. A Boh povedal, že keď posielal svojho syna, že on sa stáva darom pre teba. A začal, čo som hovoril, že v tých iných náboženstvách je vždy, že ty musíš dať nejaký dar, aby si sa dostal z hriechu, aby si sa dostal z toho područia, ktorým je hriech, tak v tomto prípade sa dáva Ježiš ako dar pre teba. Chápete ma? Ježiš sa dáva ako dar pre teba. Už to je to otočené úplne naopak. A preto, ak niekto povie, že kresťanstvo nie je náboženstvo, tak má pravdu. Pretože v tomto zmysle sa absolútne odlišuje od každého náboženstva. Pretože tu Boh prichádza, tu Ježiš prichádza, dáva sa ako dar pre teba. A toto je centrom kerygmy. Kerygma znamená v gréčtine krik a používalo sa to v prvej cirkvi, hlavne v tej helenistickej časti. A hovorilo sa o tejto zvesti, ktorá je proste úplným absolútnym centrom nielen sveta, ale celého vesmíru, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy, že hovorilo sa, že to treba tak ohlasovať, že to treba kričať. Že je to tak dôležitá zväza, tak obrovská, veľká vec, že to treba kričať všetkým národom. Z toho je to kerygma. A dobre. Môžeme si otvoriť, kto má Božie slovo. Rímanom 6. kapitolu. Môže niekto prečítať 6. až 8. verš, keď máte niekto Božie slovo.
Keď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne to zničené, aby sme im neotročili hriech.
Amen. A kerygma ako zvesť, tu nám Božie slovo hovorí, že náš starý človek bol spolu s ním už ukrižovaný, aby bolo zneškodené telo hriechu. A my sa častokrát pýtame, alebo častokrát sa ľudia pýtajú, že tak, ako to teda je, keď kerygma ako ohlasovanie Božieho slova, tá zväz je taká jednoduchá, taká jasná. To znamená, že alebo prečo sa stávajú také veci, že človek, ktorý uverí a ktorý vyzná Pána Ježiša a ktorý ho príjme do svojho života, tak prečo sa naspäť vracia zase k tomu hriechu? Prečo sú v našom živote znova pády? Prečo sú v našom živote stále prítomné choroby? Prečo sú v mojom živote stále prítomné všelijaké problémy v rodine, všelijaké rozvrátené vzťahy? Prečo to všetko je prítomné? Prečo? Keď to pán všetko už zobral. A toto Božie slovo hovorí, že veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu. Aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Ak ty si prijal toto Ježišovo víťazstvo do svojho života, ak ty si prijal nový život do svojho života, ty už viac nemáš toho starého človeka. Dobre, ja viem, občas, alebo niekedy sa nám stane, že sa znova vraciame k tomu starému človeku, že sa znova vraciame k tomu predošlému spôsobu zmýšľania, k tým starým veciam, ale podstatné je, že už sme slobodní. Podstatné je, že v Ježišovi a v tejto dobrej zvesti, v tej kerygme, už si slobodný od hriechu. Že už sa k nemu nemusíš vracať. Že ty už si slobodný, že už sa nemusíš vracať k tomu starému človeku. Že už sa nemusíš vrácať k ničomu tomu starému. A my sme občas takí hlupáci, a vraciame sa späť k tomu predošlému spôsobu zmýšľania. Sme ako tí Židia, ktorí sa stále vracali do toho otroctva myšlienkami, stále rozmýšľali, ako nám bolo v tom Egypte dobre. Ale pravdou je, a Božie slovo hovorí, že kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. V Ježišovom víťazstve a v tejto dobrej zvesti, v tejto kerygme, si ty úplne oslobodený od hriechu. Zomrel si s Kristom a spolu s ním budeš aj žiť, hovorí Božie slovo. Ako funguje kerygma? Kerygma funguje tak, že ten hriech, ktorý vstúpil do tvojho života a ktorý si nesieš celý svoj život, tak neexistuje nejaká možnosť, neexistuje nejaké náboženstvo, nejaký ekonomický systém, nejaká medicína, nejaká technika, ktorá by ťa dokázala oslobodiť od tohto hriechu. Neexistuje. A Božie slovo hovorí, že jediný, kto nie ťa môže oslobodiť od hriechu, ale ktorý to už vykonal, je Ježiš. A on, keďže sa dáva ako dar, tak ty prichádzaš, kerygma je vlastne, že človek, alebo ty, prichádzaš k Ježišovi a keďže on sa ti dáva ako dar, ty ho prijímaš. A keďže on zobral všetok ten hriech, už ho zobral ho na kríž, čo sa s tým hriechom stalo, keď ho zobral na kríž? Zničil ho. Ako ho zničil? Že ho pochoval do hrobu. Ježiš, keď ho zložili z kríža, vstúpil do hrobu a to je znak, že všetko to staré, ten hriech, všetko to staré už raz navždy bolo zničené, zostalo v tom hrobe a tretieho dňa sa čo stalo? Ježiš slávne stal z mŕtvych. Toto je kerygma, to je jedna z najväčších správ celého sveta, to je jedna z najväčších správ pre teba. Ježiš vstal z mŕtvych a ten hriech, ktorom sa my stále babreme, už sa v ňom babrať nemusíš. A tie zlé vzťahy a všetko to, v čom sa chceme babrať, už sa v tom babrať viac nemusíš. Ježiš to už raz navždy zobral na kríž. S ním to bolo zničené a zostúpilo to do hrobu. A on tretieho dňa stál a dal ti nový život. A ty jediné, čo môžeš spraviť je, čo? Dať mu ten svoj starý život, ktorý si nesieš, ktorý si tu niesol, celé tie svoje osobné dejiny, ten svoj starý život, dať mu ho a povedať v mene Ježiš, že je už zničený, uveriť, že naozaj on je tvojim pánom a tvojim spasiteľom a prijať od neho nový život. To je všetko, čo musíš. Toto je centrum kerygmy, to je centrum nielen Božieho slova, to je centrum, ja môžem to vyhlásiť, lebo hovorili to aj viacerí svätí, je to centrum vesmíru. Toto je tá najväčšia zvesť pre človeka. Že všetky tvoje hriechy, všetky tieto produkty hriechu na tomto svete už raz navždy Ježiš zničil. Amen? Áno? Áno. Ale áno, určite. Ale ako bojujeme proti tomu pokušeniu? Presne, to je zase niečo, čo sa ťažko vysvetľuje, čo je viac menej, čo musíš zakúsiť vo svojom živote, ale proti pokušeniu je zbytočné bojovať ako človek, ľudskými silami. To proste nemá význam. Naopak, ja nechcem teraz povedať, že to by bolo úplne, to je to, čo hovorí Pavol, že ja teraz, keď to vlastne všetko Ježiš zničil, tak aj Pavol sa to pýta, teraz môžeme robiť, čo chceme a môžeme hrešiť, alebo práve naopak, je taká teológia, alebo bola taká teológia, hlavne v takých letnično-charizmatických kruhoch, kde sa hovorilo, že proste skutky sú na nič, skutky netreba, proste mať dobré skutky, to je úplne nezmysel. Proste dôležité je, čo veriť a môžeš si robiť, čo chceš. Áno? Ale to je nezmysel. Pretože ak by si uveril, ak by si prijal Ježiša do svojho života a robil by si niečo iné ako to, čo veríš, tak aká je tvoja viera? Keď hovorí Pavol, že viera bez skutkov je mŕtva, hovorí presne o tomto. Hovorí o tom, že to, že ty si uveril a že ty si prijal nový život, tak ten nový život už v tebe nemôže robiť hriech. Už nemôže robiť nič iné, ale musí produkovať len čo? Dobré skutky. Teda, ale vždy si musíme uvedomiť v tejto kerygme, alebo v tej našej, ako my hovoríme v komunite, že v kerygmatickej mentalite, že v prvom rade je viera. Až potom sú skutky. Najprv človek musí prísť k Ježišovi, najprv mu musí dať svoj život, musí mu dať svojho starého človeka, musí sa odvrátiť od toho starého človeka, od toho hriechu a musí, čo Božie slovo hovorí, že musí vyznať ústami a v srdci uveriť. A potom čo? Ešte jedna vec. Pokrstiť sa musí. Bez toho to nejde. Nie, najprv uveriť a potom vyznať a potom ešte by bolo dobre zavolať na faru a pokrstiť sa. Hneď sa musí dať pokrstiť, lebo to je s tým späté. A to vysvetlím, prečo. Prečo hovoríme o krste, keď sme v kerygme, lebo to je veľmi dôležitá časť. Teda presne, keď sa hovorí o tom boji, tak sa hovorí o tom, že sme ako ľudia, koľko kresťanov poznáte, ktorí žili s Pánom a potom sa vrátili naspäť do sveta. Sloboda neznamená, že nezakúšame pokušenia. Sloboda znamená, že môžeš urobiť aj niečo zlé. Môžeš urobiť aj niečo zlé vo svojom živote. A vtedy, keď sa to stane, tak musíš činiť nejaké pokánie. Ale tá sloboda, ktorú vydobil Ježiš, ktorú príjmame do svojho života, značí, že tie isté hriechy už nemusíš robiť znovu a znovu. Už sa k ním nemusíš vracať. Už sa nemusíš vracať k tomu starému človeku. Ale toto nie je niečo, čo sa dá vysvetliť teologicky. Toto môžeš naozaj zakúsiť len pri Pánových nohách, len v jeho blízkosti. Že naozaj ty si tak silný, že už sa nemusíš vracať k hriechu. Že už sa nemusíš podľa... Jasné, čas od času príde nejaká vec, vtedy musíme činiť pokánie, ale dôležité je, aby sme sa nenechali chytiť do tej diablovej pásce. Aby sme sa nenechali chytiť, aby sme neboli takí, že keď sa stane, že sa vrátime do toho starého života, aby sme v ňom nezostali. To je najväčšie, čo, to je tá diablová taká tá pásca, do ktorej nás chce chytiť. A prečo hovoríme aj o krste? Lebo krst, teda keď hovorím o tejto kerygme, tak keď aj hovorím o tých skutkoch, tak chybou mnohých ľudí alebo mnohých kresťanov je, že hovoria, že najprv musíš mať dobré skutky a tak budeš spasený. Alebo musíš dobre robiť. Alebo máme takú tendenciu proste, miesto toho, aby sme ohlasovali Ježiša, aby sme hlásali, aby sme prinášali ľuďom Ježiša, aby sme im dávali tento nový život, aby sme im ho ohlasovali, aby sme ich privádzali ku Kristovi, tak miesto toho moralizujeme. Miesto toho hovoríme, ako by čo malo byť, ako by čo nemalo byť. Hovoríme o tom, že ty zle žiješ, mal by si chodiť každú nedeľu do kostola, ty by si nemal žiť s tamtou, lebo ja neviem, je rozvedená, alebo proste moralizujeme. Toto je problém kresťanov ako takých, že stávame sa príliš takými, ako vraciame sa naspäť do tej náboženskosti, do toho judaizmu, do toho starého židovstva a chceme naprávať tento svet. A preto sa musíme pozrieť na to, čo znamená tento svet v Božích očiach, alebo aký je v Božích očiach. 4 body. Ako Boh vidí svet? Svet je v Božích očiach odsúdený. Kto mi neverí, môže si to nalistovať v Božom slove, je odsúdený. Skončil. Bohužiaľ. S druhým bodom, svet, viete, čo myslím pod svetom? To sú ľudia, ktorí nepoznajú Boha, to sú proste... Svetáci, dobre, svetáci. To je pekné slovo. Druhým bodom, že svet je v područí zlého. Že naozaj v tomto svete má vládu diabol. Má. Musíte uznať, že je to tak, keď sa pozriete na to, aké Izrael má problémy už 2000 rokov vlastne, to sa to s ním ťahá, tak asi niečo nebude v poriadku vo svete. Že vidíme tam nejaké také znaky, že naozaj vo svete sa dejú zvláštne veci. Pre Boha svet ukrižoval Ježiša. To svet ukrižoval Ježiša. Ľudia z tohto sveta. A štvrtým faktom je, že svet je v nepriateľskom vzťahu k Bohu. Toto sú také veľmi negatívne veci, ale chcem na tom ilustrovať, prečo je kerygma dôležitá. Že pre teba, ako pre toho, kto má kerygmatickú mentalitu, nemá význam tento svet nejako vylepšovať, hovoriť ľuďom, moralizovať. Je to dobré, samozrejme, ja nehovorím, keď ľudia proste hovoria, že toto by si nemal robiť, tak to ja nechcem hovoriť. Je to dobré, keď zase niekoho poučíme, že áno, nemal by si prechádzať na červenú alebo tak, hej, že proste chápte ma akože v týchto intenciách, ale podstatné je, že ty ako kresťan a my ako cirkev v prvom rade nie sme povolaní, aby sme tento svet nejako opravovali, aby sme ho nejako vylepšovali, aby sme sa snažili ho proste silou, mocou zbaviť toho hriechu, pretože sa to nedá. Jediná možnosť, ako, jediná, alebo teda našim hlavným cieľom a jediná možnosť, ako sa tento svet, alebo ako sa tým, alebo tvoj blízky môže zbaviť hriechu, je čo? Ako je tá jediná možnosť? Odpovedový je Ježiš. Nič, je to jednoduché. Kerygma je veľmi jednoduchá, v tom je celá tá pointa, že je čistá, jednoduchá. Je to úplne ten základ, ktorý hlásali prví kresťania a tí nemali naštudovaného ani Tomáša Akvinského, nemali žiadne techniky, nemali aparatúry, nevedeli absolútne nič, nemali žiadne sociálne siete, boli úplne proste bez ničoho, boli to, dokonca ešte väčšina z nich bolo, že rybári na začiatku, to bolo vtedy akože také, ako si dneska smetiari, proste nič moc, taký proste, no, žiadni vzdelanci to neboli, univerzitné vzdelanie to nemali. A kerygma je veľmi jednoduchá a v jej centre je Ježiš. On je jediné a konečné riešenie na všetko. Božie slovo hovorí, že nie je iného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, len Ježiš Kristus. Nie je iného prostredníka. Nie je iného riešenia. Nech by sme hľadali akékoľvek, nech by sme robili čokoľvek, tak nenájdeme iné riešenie. Ním je Ježiš. A keď hovoríme o tom krste, tak viera je taký pozitívny aspekt kerygmy a krst je taký negatívny aspekt kerygmy. Viera znamená, že ty vo svojom srdci uveríš a príjmaš Ježiša, príjmaš jeho nový život do svojho srdca. A krst je negatívny aspekt v tom, že zomieraš spolu s Ježišom, alebo lepšie povedané, spolu s Ježišom zomiera v tebe všetko staré. Zomiera starý človek, zomiera starý spôsob zmýšľania, je porazený každý hriech a ty už nepatríš, už viac nie si otrokom hriechu, lebo ktorá zomrel, lebo spolu s Ježišom si zomrel, ktorá zomrel, Božie slovo hovorí, stáva sa slobodným od hriechu. A tak veríme, že sme zomreli s Kristom a s ním budeme aj žiť. Viera je pozitívny aspekt, že budeš žiť. Že začínaš žiť nový Ježišov život. A krst je taký ten negatívny aspekt toho, že opúšťaš tento svet. Raz a navždy, hej? Opúšťaš ho. Prečo krst je taký negatívny? My máme totiž taký problém s krstom, že trošku sme ho tak zjednodušili, lebo to bolo také jednoduchšie. A začali sme liať vodu na hlavičku detí, áno? Ale prvý krst, keď si pozriete nejaký historický film, alebo tie krsty niekedy vyzerali úplne inak. Väčšinou sa muselo, neboli žiadne bazény, ani nič, väčšinou sa muselo prísť nejaké rieke. Áno, veľké rieke, tak ako Ján Krstiteľ, keď vidíte nejaký film, keď on krstil. Človek prišiel, ponoril sa úplne celý a keď sa vynoril, tak už bol novým človekom. Takto krstili prví kresťania. Pred vodu prišiel starý človek, ponoril sa, to bolo symbolom hrobu, toho hrobu, do ktorého vstúpil Ježiš aj s tým hriechom a z tej vody vystúpil nový človek. Nový, ktorý spolu s Kristom stál z mŕtvych. A toto hovorí Božie slovo. Že spolu s ním bol náš starý človek ukrižovaný. Teda ten starý človek bol spolu s Ježišom ukrižovaný a všetok ten hriech bol položený kam? Do hrobu. To je veľmi dôležitá vec. A toto je krst. Toto je krst, je to symbolom toho, že opúšťaš svet. Že opúšťaš všetko to, čo symbolizuje svet. Že opúšťaš svoje miesto vo svete. Že opúšťaš každú jednu vec, ktorá je spojená s hriechom a s týmto svetom.